Norjalaiskomentaja Viktor Hovland jatkaa nousuaan kohti maailmanlistan piikkipaikkaa ja Lidia Koon voittosaldo kasvoi jälleen. Pikkalaan suunnitellaan maailmanluokan par 3 kenttää, jonka budjetti on hulppeat 5 miljoonaa euroa. Jere Jaakkola, tässä vastapäätään leviltä palannut Sami Sarpakunnas. Morjes Sami.
Pitää paikkansa. Morjes Jere.
Ja erikoisvieraana Suomen luovin yritysjohtaja Jussi Nurmio, tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Loi mut jo Tampereelta kotoisin olevaksi, kun sanoin, että moro, moro. Mutta...
Joo, mä luulen, että se on Tampere. Mä oon joskus itse asiassa, kun mä olen hampurilaisurallakin ollut, niin aikanaan avannut sinne Suomen ensimmäisen McDonald's-ravintola.
Joo, no siellä se moro tulisi aika luontevasti, mutta Jussi, mä hämäsin.
Jussi, lämmittely kysymys tässä. Mikä on paras par 3 kenttä, jonka olet koskaan pelannut?
Aika hyvä kysymys, koska siis niin kuin sanottu, niin mehän tähdätään maailman parhaaksi ja moni voi sanoa, että mitähän noi tuossa uhoa, mutta maailmalla on oikeasti vain vähän erinomaisia par 3 kenttiä. Yleensä par 3 kentät on rakennettu sillä johonkin kulmaan jonnekin hienon golfklubin viereen, että jaa, mä en osaa kuule vastata tuohon. Vähän niitä on oikeasti. Mutta ehkä Malilla on tällä hetkellä sen verrokki, jossa on itse asiassa 18 reikää, joka on käsittääkseni erinomaisen hieno kenttä.
Joo. Sami, osaat sä vastata, mikä on paras par 3 kenttä, missä sä oot pelannut?
Mä en ole hirveän montaa pelannut. Toi on itse asiassa erittäin hyvä kysymys. Kyllä mun niinku Järkkas tulee mieleen ehkä sun huutojen ansiosta sulla siellä onnistumisia, mutta siis ehkä senkin takia, että Bjarkkas on siis sellainen niin kuin kokonainen golfkokemus. Että se ei ole mikään niin kuin sellainen, tiedätkö, se ei ole mitään minigolfia, vaan se on niin kuin golfkierros, mutta se on par 3 kenttä. Niin sen takia ehkä se nousee sieltä päällimmäisenä.
Ehkä tuohon voisi sanoa, että sitähän tässä Pikkalan Rockissakin tavoitellaan, että tulee oma klubitalo, niin omat golfautot, erilliset palvelut, ravintola. Et kyllä siitä haetaan kokonaiskokemusta ja se saattaa jäädä aika kapeaksi, jos se ei ole sellainen kokonainen paketti. Että ehkä mekin lähdettiin alussa vähän sellainen vaatimattomammin, mutta sitten tuli koko ajan näitä lisiä. Että
se on musta tärkeää. Voi syödessä.
No joo, siinä on monta tekijää, mihin varmaan tänään palataan, että miksi se on järkevää tehdä kokonaiskokemukseksi, eikä pelkästään siihen, että mennään tiivuksiin ja lyödään ja tullaan pois.
Hyvä, tästä päästään nyt pienellä aasinsillalla pitkällä loikalla par 3 golfista kilpagolfiin. Mennään siihen hetkeksi.
Joo, mennään.
Ja palataan sitten takaisin oikean par 3 golfin maailmaan. Sami, DP World Tourilla pelattiin jälleen Lähi-idän skaba. Siellä nähtiin ainakin hieno loppuratkaisu ja suomalaisiloa.
Joo, viime viikolla jo hehkutin sitä, että oli niin kuin Abu Dhabissa oli hieno avaus kaudelle. Se oli hyvä kenttä ja se oli niin kuin semmoista major-henkistä golfia. Eikä jäänyt viime viikko paljon sen varjoon päinvastoin. Norjan Viktor Hovland, joka oli Abu Dhabissa jo komeasti neljäs, niin järjesti kyllä ikimuistoisen loppukirjan ja nousi voittoon. Uusinnassahan sinänsä ei ollut hirveästi mitään ihmeempää. Richard Blund jäi paarilla kakkoseksi, kun Hovland teki birdin ensimmäisellä uusintareijällä ja kukisti kaksi kertaa itseään vanhemman 49 vuotta. Itse asiassa kahden päivän päästä täyttävän Richard Blundin. Mutta huomioarvoisa on herrojen loppukiri. Blunt teki kaksi birdie loppuun ja Hovland teki birdie eagle birdie lopotuksen. Ja eagle syntyi 17, joka on par 4. Eli sieltä semmoinen 324 jaardia, eli semmoinen 290 metrinen drive greenille ja 10 metrinen putti kuppiin. Ja samoilla höyryillä sitten pöydi vielä vikalle reijälle ja siitä uusintaa. Se on kyllä jotain, mitä ei ihan heti en muista, että on tämmöistä loppukirjaa otettu.
Mutta eikö siinä ole saanko vielä osallistua? Niin voi olla, että se Hovlandin nousu oli, tai se oli huikea, mutta ehkä vielä huikeampi oli niin kuin Roorin oikeasti totaali dyykkaus siinä kahden viimeisellä väylällä.
Kyllä.
Sehän oli, sillähän se oli menossa. Että.
Se oli ihan McIlroyn näpeissä homma.
Kyllä, kyllä se näytti siltä, että ei siinä voi jätkät muuta kuin klubitalolla pitää vähän lämpö yllä ja katsoa, kun Roori tulee kohta sisään ja nappaa pytyn itselleen, mutta oikeastaan se kaatui sitten siihen. Hänellehän olisi riittänyt paari uusintaa ja birdi viimeisellä voittoon, mutta sitten se lähestyminen, joka piti vetää sinne vasemmalle sinne turvapuolelle, niin aukesi pikkasen oikealle, eikä ollut missään vaiheessa menossa sen veden yli.
Mutta eikö se ole hieno nähdä, että Roorikin osaa lyödä slicein?
Joo, se oli kyllä ihan...
Oikeasti.
Näin on inhimillistä.
Niin.
Siinä oli sekä 18 avaus että kakkoslyönti vuosi oikealle. Ja joo, siinä oli sekäli aika jännä, että se pelirytmi oli todella hidas. Roori joutui odottaa molempia lyöntejä tosi pitkään.
Ehdottomasti.
Ja sitten kylmiltään siinä kovassa niin kuin voittokamppailun paineessa. En tiedä, mikä vaikutus siellä oli, mutta näitä on Roorille nyt vähän tullut.
Näitä on tullut ja nyt... Se on tuo hyvä pointti, että se avaus vuoti jo oikealle, jolloin siitä kakkosesta jäi niin kuin vähän ylipitkä. Eli hän joutui lähteä lyömään vähän niin kuin, että Hovland pääsi lyömään esimerkiksi uusinnassa niin kuin aika rauhallisen semmoisen feidihybridin lähes lipulinjaa. Ja Roorilla oli niin kuin oikeasti piiskattava spoonilla sinne, mieluummin sinne vähän vasemmalle lipusta, minne sitten esimerkiksi Blunt uusinnassa löi.
Mutta alkoiko se rakentua se... tragedia jo siinä edellisen reijällä, että kun se veti selvästi kainaloon, niin se korjaat sitten helposti, kuten kaikki tiedämme, niin kuin seuraavalla väylällä. Ja
erittäin hyvä kysymys.
Ei ottanut enää driveria käteen, vaan otti spoonin, ja siinäkin se vuoti.
Kyllä, kyllä.
Ja hyvä analyysi, ja nyt vielä, kun tähän lisätään se kehonkieli ja se ilme, mikä Roorilla oli, niin kahden viimeisellä reijällä, niin noin kokenut kaveri, niin oli kyllä niin kuin hirvittävän jännittyneen oloinen. Ja koko ajan näytti siltä, että näinkö hän tässä voi onnistua, eikä onnistu.
Mutta eikö se ole hieno oikeasti?
kyllä on.
Meille kaikille.
Mutta siis vasta 24-vuotiaana Victor Hovland uskomattomia otteita nousi maailmanlistalla nyt kolmanneksi. Ja kuten sanottu, Richard Blunt, eräänlainen ilmiö myös, täyttää pari vuoden päästä 49 vuotta ja pelaa niin kuin on elämänsä keväässä. Erikoinen urheilulaji meillä on.
Kyllä.
Hovlandin viimeiset 5 maailmanlistalla noterattavaa kisaa, 3 voittoa, 1 nelossia. Nyt maailmanlistan 3. Ja se, mikä on aika jännä tilasto, niin maailmanlistan nykyinen top 3, Jon Rahm, Colin Morikawa, Victor Hovland. Ammattilaisuutta takana kolmikolla yhteensä 129 kuukautta, eli keskimäärin 3 vuotta 7 kuukautta.
Kyllä, 2019 oli vielä, 2 ensimmäistä kaveria oli.
Kyllä.
College golfissa itse
asiassa. Eikä Rahmikaan ammattilaisura ole pitkä vielä.
Ei. Ihan siis ällistyttävä.
Kyllä.
Mutta kisa oli suomalaisittainkin hyvä. Kalle Samoja oli 12. Täällähän on muistiinpanoissa pieni virhe, mutta onneksi huomasin myös itse. Palkintorahaa lähes 109,000 euroa ja rankingpisteitäkin niin komea tukku, että taitaa olla rankingissa siellä niin kuin, muistaakseni 32. Eli näissä isoissa Rolex-kisoissa onnistuminen on niin kuin äärimmäisen tärkeää. Ja Samojalla hän oli kisan paras puttaaja, lyöntipelinsä ei ollut ihan tyytyväinen. Ja jos uitti roripalloaan 18 reijällä, niin Samoja teki parinkin otteeseen niin toisella kierroksella, eli teki 8 triplopokin tokan kierroksen päätösväylällä. Ja siitä huolimatta piti hyvin kisan näpeissä ja erittäin hyvä.
Kuulemma uran paras puttiviikko.
Ilmeisen hyvä. Mikko Korhonen karsiutui lyönnillä, hyvin pienestä oli kiinni, mutta sitten Tapio Pulkkasen ja Sami Välimäen saldo oli kyllä valitettavasti erittäinkin murheellinen. Välimäki teki 2 birdia 2 kierroksen aikana, Pulkkanen ei tehnyt yhtään. Ja kaverit oli kyllä pahasti kujalla, se on sanottava ääneen.
Kyllä.
Mutta se oli nyt se viikko ja se meni ja uuteen nousuun Ras Al Khaimahissa. Eli mennään Dubaista hieman, taitaa olla, onko niin paljon kuin pohjoiseen vai koilliseen.
Mutta nyt en osaa sanoa.
Siis naapuriemiraattiin.
Kyllä. Olen pelannut kerran, Pikkalassa oli joku, se oli junnuaikaa, niin tällainen Junnu Sponssis kaupan, niin pelasin Santeri Lehesmaan ja Sami Välimäen kanssa kierroksen. Hmm. No molemmathan on isoja kundeja ja lyö pitkälle, mutta En ihan siinä vaiheessa ollut tullut mieleen, että se on noin nopeasti ammattilainen. Et Santerillahan se on jäänyt vähän vielä tulematta.
Santeri on tällä hetkellä college golfin parissa Jenkkilässä, mutta joo, että hän valitettavasti lukeutuu siihen porukkaan, jolla se peli ei ole siellä niin kuin lähtenyt.
Joo.
Se ei ole niin kuin osunut huomioon, vaan päinvastoin.
No, mutta tässä ei koskaan tiedä. Joskus se yhtäkkiä vaan osuu huomioon.
Niinpä.
Laji on sellainen.
Mä muistan kanssa Kytäjältä yhden kilpailun, jossa Sami Välimäki oli par kolmasella biitte proona ja hytis siellä kylmässä säässä odotti aina ryhmiä ja siitä ei mennyt sitten ihan hirveän montaa kuukautta, niin voitti Omanissa Euroopan torin kilpailu.
Siinä oli pitkä, mennyt kuin 4-5 kuukautta.
Ei mennyt, joo, kyllä, pitkä loikka siinä.
Olin hytisemässä myös.
Aivan, kyllä.
En osunut kriiniin. Joo, mutta nyt tippuu palkintopotti 8-2 miljoonaan euroon. Alhambra Golf Club, Rasal Kaimahissa on kisapaikka. Taitaa olla pääkiertuetasolla nyt esiin marssi, eli siellä on pelattu CT-kisa vain ainoastaan vuonna 2018, ja silloin oli Kalle Samoja mukana tuollaisena haastajakiertueen pelaajana, oli 32. silloisessa CT-finaalissa, mutta muille suomalaisille tämä on niin kuin uusi kisa-areena. Siellä pelataan 2 viikkoa putkeen, ainakin ensimmäisellä viikolla mukana 4 suomalaista, sitten jälkimmäisen kisaviikon Mikko Korhonen tiettävästi lentelee siinä vaiheessa akkujen lataukseen, mutta muiden 3 suomalaisen ohjelmassa se ainakin tällä tietoa on, se jälkimmäinenkin kisa.
Hyvä homma. Lähi-idän kiertoa Deep World Tourilla jatkuu. LPGA-tuurilla Castren oli mukana, mutta...
Castren oli mukana, mutta vain valitettavasti 2 kierrosta. Ja Castren jättäytyykin sitten saman tien kuukauden treenitauolle.
Ei tosin kisasta johtuen, se oli päätetty jo ennen kilpailua.
Että... Joo, näin oli. Siinä taisi itse asiassa päätöstä vauhdittaa se, että jäi niin kuin fysiikkatreenit jäi aika vaiheeseen koronan sairastamisen takia tuossa vuodenvaihteessa, niin halusi ottaa senkin takia.
Kyllä.
Treenitaukoa. Victor Hovlandin ikätoveri Lydia K. nappasi voiton, entinen okay. maailmanlistan 1. ja nykyinen 3. Vuosi sitten oli maailmanlistalla 29. Nousu on ollut nopea, mutta arvatkaapas nyt, kun mä sanon, että Lydia K. on 24-vuotias. Monesko voitto hänelle LPGA-tuurilla tämä oli?
Minä tiedän, Jussi voi arvata.
Hetki, tai muistella, mä nyt luin sen. Se oli niitä oli yllättävän paljon.
24-vuotias urheilija. Tämä on teidän päätön luku nimittäin siihen peilaten. Huippukaudet on 2015 ja 2016.
17.
Tämä on 17 vuotta.
Ne on huikeet. Tuossa jes.
Ja se on edelleen...
Paras kausi 6 vuotta sitten.
Kyllä. Edelleen hämmentävä, kuinka nuori on. Onko
historiassakin täällä niin kuin vastaava, että olisi tuossa jässä tuommoinen saldo ollut? Ei tule mieleen kyllä.
Muistan lukeneeni tilaston sosiaalisen median ihmeellisestä maailmasta, että yhtä nuorena 17 LPGA-tourvoittoon on viimeksi yltänyt Nancy Lopez okay. 70-luvulla. Mutta Lydia K. on kyllä ihan...
Niin siitähän on aikaa vasta 50 vuotta.
Joo, kyllä.
Näinpä.
Kyllä.
Viime vuonna voitti LPGA-tourilla kerran ja Ladies European-tourilla kerran. Ja uuden nousun takumiehenä on Sean Fowley, joka oli Tiger Woodsinkin valmentaja. Ja Lydia K. on soutanut ja huomannut valmentajien ja kädien kanssa viime vuosina useaan otteeseen hakenut niin kuin jotakin, joka avulla saisi sen paketin niin kuin loksahtamaan kohdilleen. Potentiaalihan nyt kukaan ei kiistä. Ja nyt sanoo, että Fowleyn alaisuudessa swingi on niin kuin semmoinen luonteva, vähän intuitiivisempi. Mm. Että ei ole sellainen niin kuin tiettyihin asentoihin nojaava ja pyrkivä pakotettu ja on, nyt lyöminen on helppoa ja luontevaa. Ja
varmaan näkyy pelissä ja
kyllä.
TV-ruudussa.
Viimeiset 7 Rolex-rankingilla mitattavaa kisaa 7 kertaa top 10. Siinä alkaa olla nyt sellainen tilanne, että on puhuttu nelikorda ja Yin Yang Koon kaksintaistelusta, mutta siihen on nousemassa 3. Lydia K.
Kyllä. Mielenkiintoinen asetelma.
On, erittäin.
Mutta LPGA Tour tulee olemaan suomalaisittain nyt sitten vähän hiljaisempi seuraavan helmikuun ajan sinne maaliskuulle asti ennen kuin sitten suomalaiset siellä taas pääsee tositoimiin. PGA Touriakin pelattiin, Farmers Insurance
Open. Vielä tuosta, niin mitäs sanoa? Nuutinen.
Nuutinen jatkaa, aloittaa kauden Keniassa itse asiassa ensi viikolla, mutta naisten Euroopan kiertueen puolella, eli LPGA
alkaa maaliskuussa luultavasti.
Joo. Kyllä. Se on hyvä. Kaksi edustajaa siellä.
Kyllä. PGA Tour Farmers Insurance Open on vähän vaikea syttyä näistä alkukauden kisoista. Otetaan tämmöinen disclaimer tähän heti. Jason Day kamppaili voitosta pitkään, mutta lopulta paras oli meidän kaikkien hyvin tuntema Luke List. Mitä tulee mieleen miehestä Luke List?
Ei tämä ole paljon muuta, mutta...
Aika vähän.
No niin, näin se on.
Ilmeisesti hyvä pelaaja.
Ilmeisen hyvä. Pieksi uusinnassa Will Zalatorisin, joka viime vuonna oli... TV-kamerat seurasivat häntä Mastersissa aika tiuhaan. Mutta tänä vuonna seurataan myös Luke Listiä. Kaveri on nimittäin Georgian Augustasta kotoisin ja pääsee nyt kotikaupunkiinsa majoriin, Mastersiin, tämän voiton myötä mukaan, mutta jo toista kertaa. Hän on 17 vuotta sitten pelannut siellä kertaalleen oltuaan US Amateursissa toinen. Ja nyt pääsee...
Onko Luke List näin iäkäs kaveri?
Oh, 206 starttia PGA-tuurilla. Ei sanonut mitään. Miten se on mahdollista? Ihan vaan sen takia, että kyllä toi vähän etäiseksi toi PGA Tour jää niin kuin Suomesta katsottuna. Et kun siellä pelataan näitä alkukauden kisoja, missä niin kuin maailman isot nimet ei oikein vielä ole, saattaa olla mukana, mutta ei oikein ole vielä hereillä, niin tämä on vähän hankalaa.
Näettekö uusinnan erikoisuuden tässä skabassa Listin ja Zalatorisin välillä?
En nähnyt.
Eka uusinta reikä, jossa ratkaisu tapahtui, mutta molemmat avasi bunkkeriin. Pallot oli siis 10 sentin päästä toisistaan. Listin pallo oli hautautuneena ja Zalatorisin paremmin siinä vieressä ja molemmat pelasi pois ja List onnistui pelastamaan paarin, Zalatoris ei. Oli jännä tilanne.
Siis, eli pelaaja, joka oli hautautunut.
Voitti kilpailu, kyllä.
Siellä tulee mieleen ohje. Mikä ohje tulee teille, jos on hautautunut pallo? Oletteko katsonut golfpisteen ansiokkaita opetusvideoita? Mulla tulee sieltä nimittäin Mika Piltsin korealainen keittiöveitsi.
Mä oon itse asiassa, tunnen Mikan, ja kun hän oli Pikkalassa ja ollut myös niin kuin sen opetusmatkoilla. Tässä Pikkalasta meitä lähti tuonne Abu Dhabista, edettiin olla parikin kertaa. Itse asiassa vielä silloin, kun se oli Janne Forsellin kanssa, niin Mika opetti ja Janne opetti mulle korealaista keittiöveistä. Ja on jäänyt kyllä ihan käyttämättä.
Onko näin? Mä oon käyttänyt ja siis kyllä mä sen niin kuin idean jollain tavalla on sisäistänyt. Se on ihan toimiva. Mutta...
Käytätkö sitä ihan pelin, siis matseissa?
No sanotaan, että täytyy olla ekstriin paikka, että mä kaivan korealaisen keittiöveitsen takataskusta, mutta kyllä se toimii.
Mulla on tämä nimitys on vieras, mutta mä aavistan, mitä se tarkoittaa.
No anna.
Eli se tarkoittaa sitä, että iskentää hiekkaa ja vedetään mailla saman tien taakse. Niin.
Mistä hitosta tiedät? Se
koska mulla tulee tästä mieleen tapahtuma Pikkalassa. Parkin 18 oli aikanaan, varmaan oli silloin vielä Finnish Golf Tour, eli FGT:n kilpailu. En muista, oliko uusinta, taisi olla uusinta. Roope Kakko, Heikki Mäntylä vastakkain. Roope Kakko oli Parkin 18 ihan mahdottomassa paikassa toisella bunkkerissa. Veti korealaisen keittiöveitsen ja voitti kisa.
se ei onnistu ihan harjoittelematta, mutta,
ei.
Mutta se on jännä lyönti että
mutta se on jopa ton nimensä takia niin kuin helppo muistaa ja kaivaa sieltä arsenaalista, että sopisiko tähän nyt se korealla judo chop, mutta niin.
Ja sen verran vielä ehkä täsmennetään kuuntelijoille, jotka ei saanut koppia, että mailla ei niin kuin juuri käy sen pallon etupuolella, vaan siinä osumassa vedetään
taakse.
Kannattaa käydä siellä itse asiassa opetusvideoista, se löytyy. Siellä on mielestäni ihan otsikolla Mika Piltsin juttusarjoista, että korealainen keittiö veitsi, jos jäi kiinnostamaan.
Saattaa muuten olla, että kyseinen video on nimenomaan tehty jossain Abu Dhabissa.
Se voi muuten itse asiassa olla. Ainakin näin suunta voi olla oikea. Kyllä. Mutta jos oli PGA Tourille vähän hankala syttyä, niin tällä viikolla on juhlakisa Pebble Beach, mainekas AT&T Pro-Am. Pitäisi olla alkukauden kuumimpia kisoja, ei kuitenkaan ole sitä valitettavasti. On siellä nimimiehiä mukana, Jordan Spieth, Patrick Cantlay, Justin Rose, Jason Day, äsken mainittu Will Zalatoris, jolta se korealainen keittiöveitsi ilmeisesti puuttuu pomista. mutta oli miten oli. Samaan aikaan pelataan Asian Tourin ohjelmaan kuuluvaa Saudi International-kilpailua, mistä löytyy Dustin Johnsonit, DeChambeaut, Mickelsonit, Smithit, Finaut, Reedit ja kumppanit keräämässä pisteitä Asian Tourin rahalistalle, joka heille on
sangen tuttu.
Sangen tuttu. Eli Saudi-rahaa, jota on palkintopotissa 5 miljoonaa, on varmaan jaettu toinen mokoma, että on houkuteltu valtaosa PGA-tuurin kärkinimistä tähdittämään Aasian tuurin, taitaa olla rahakkaan kilpailu. Ja se pelataan nyt samaan aikaan, ja se on tietysti PGA-tuurille nostattanut vähän pahaa verta, koska se Pebble Beachin, joka kuitenkin tietyllä tavalla kuuluu näihin jenkkikiertueen niin kuin lippulaivakisoihin, niin se on samaa aikaa. Ja kyllä se vähän nyt kärsii verenvähyyttä, se Pebble Beachin kisa.
Kyllä. Onko Sami kilpagolfin pankki tyhjennetty?
Se on tältä erää siinä. Kuten sivulauseessa todettiin, niin Ladies European Tour alkaa Keniasta ensi viikolla. Siellä on mukana sitten 5 suomalaista, mutta
siihen palataan viikon päästä
tarkemmin.
Tuosta voisi ehkä sen verran, te huomasitte, että tässä viimeisessä kisassa niin oli uusi sponsori, pääsponssi tässä.
Niin, tässä Dubai
Desert. Joo, ja muistaakseni se oli slynk.io. Mä ajattelin, että en mä koskaan kuullutkaan. Ja kun tietää palkintorahat, onko se 7 miljoonaa vai mitä?
8 miljoonaa tässä, joo.
Niin mä kävin tietysti katsomassa, mikä firma tämä oikein on ja kuin valtava jättiläinen on. Se on softafirma, jonka liikevaihto on 14 miljoonaa taalaa.
Kyllä.
Niin, tavallaan ne rahoituskuviot siellä taustalla ja miten sitä rakennetaan, niin ne on moni naiset voisi uskoa, mutta...
Kyllä, hyvää tutkimustyötä, Jussi.
Hei, mainosmies, niin tässä nähdään, miten sponsorointi kannattaa. Nyt kaikki kuulijat tiedätte, mikä on se linkki.
Kyllä, selvitin tätä muutama viikko sitten kanssa itse, että mikä ihme firma tämä on, ja sitten selvisi, että se liittyy tähän DP Worldiin, eli tähän logistiikkaan.
Joo, se on logistiikkasoftafirma, se pitää paikkansa, että tytäryhtiö.
Joo, kyllä. Hyvä. Nyt mennään mielenkiintoiseen teemaan. Meillä on takana 2 vuotta kovaa golfboomia. Kaikenlaista on tapahtunut, mutta kenttäuutisia on odoteltu pitkään. Milloin Suomeen alkaa nousta uusia kenttiä ja milloin kentät heräävät? Rakennusuutisilla nyt niitä alkaa ropista. Ei ole kauan aikaa, kun Pikkalasta kuului uutinen, parkki aletaan remontoimaan ja suunnitelman tekee Niklaus Design. Ja tänään Pikkala on jälleen asialla. Asia on ihan uusi. Jussi Nurmio, sä olet toinen Rock Course Oy:n omistajista. Tulitte 5 tuntia sitten ulos isolla uutisella. Ennen kuin alustetaan...
5 tuntia sitten 5 miljoonaa.
Kyllä.
Tuplavitonen.
Näinpä. Tarkemmin siihen, mistä on kysymys, niin millainen päivä sulla on takana? Onko puhelin soinut?
Puhelin on soinut ja mielenkiintoista oli se, että mä oon siellä keittiön pöydällä katsellut, että miten tämä show tästä lähtee liikkeelle, koska tietysti tässä on ollut niin kuin duunia tiedotus ja markkinointirintamalla tavallaan ja saitin tekemistä ja näin poispäin. Ensimmäinen soittaja oli ihminen, joka halusi ostaa tontin. Oikeasti. Ja halusi ehdottomasti varata sen. Nyt hän on pitkään etsinyt. Ja se oli mun mielestä mielenkiintoinen, että se ei ollut toimittaja, vaan se oli tontin ostaja. Ja Pikkalassahan on kova kysyntä hyville tonteille. Mutta
mihin aikaan tämä puhelu? Teillä tuli 9:ltä, oli embarkko tiedotteille.
Joo, sehän tuli 9:ltä ja 9:ltä lähti myös Pikkalan osakkaille tiedot. Joo. Ja hän on Pikkalan osakas ja haluaa sieltä löytää sitten hyvän tontin, mihin pääsee rakentamaan.
Aika moista. Nyt kerrotaan, nyt ei tästä enää voi luistaa eikä pihistää. Rock Course aikoo siis rakentaa Pikkalaan maailman parhaan par 3 -kentän. Jussi Nurmi, ootteko ihan tosissanne rakentamassa?
Kyllä. ollaan ihan tosissaan. Ja tota, tähän aina, no siitäkin käytiin keskustelua, että voiko sanoa, että maailman parhaan vai maailman luokan. Ja kyllä sitä on tutkittu kovasti, että mikä se maailman paras voisi olla. Jotain listojakin löytyy. Ja tämä edellä mainittu Balilla oleva kenttä on ehkä monessa kohtaa se ykkönen. Se on tuplapituinen. Se on ilmeisesti kohde, johon rakennetaan ympärille, tai on rakennettu 5 huippuhotellia. Ja tota, sitä on merkattu, mutta kyllähän niin kuin hienossa kentässä on monta asiaa oltava ensin oikein, ennen kuin sen voi tehdä. Ja tässä nyt sattuu olemaan se ensin oikein kohdallaan. Että se on niin kuin upea maasto, upeat mahdollisuudet, kallioinen postikorttimaisema ja tota, et tavallaan se lähtökohta on niin hyvä, että se rima voitiin asettaa todella korkealle. Ja sitä lähdetään hakemaan.
Tämä on musta niin kuin mielenkiintoinen pointti. Kiinnitin tähän lehdistötiedotteessa huomiota. Siis se kenttä on suunniteltu nykyisten parkin ja forestin väliin. Siinä on sellainen kallioinen metsäkaistale 50 hehtaarin.
Erittäin kaunis kaistale, joka on tuntematon kauneutta siellä, koska se on vähän jemmassa.
Kyllä. En ole käynyt siellä kävelemässä, mutta tiedän paikana. Voin kuvitella, että se on aika hieno. Ja sitten tulee mielenkiintoinen pointti. Se on jäänyt rakentamatta sen takia, että siihen ei voi normaalia golfkenttää rakentaa, mutta par 3 kentän voi.
No ja tässä ehkä mennään historiaan, että tota, mulla on harrastuksena, ehkä olin joskus ajatellut, että musta tulee arkkitehti ja niin kuin tavallaan miettiä, että mitä kaikkea tähän voisi saada. Ja kyllähän se oli nähtävissä. Pitää muistaa, että pikkala historia on se sellainen, että siellä oli 2 kenttää, sitten tuli ruuhkat, tehtiin 3. Ja sen takia tähän jäi tämmöinen outo tai iso alue keskelle, kun se uusi kenttä kiertää sen Pikkalan. Niin tota, niin sitten tavallaan, että ehkä 4. kenttä olisi mahdollinen, koska se paikka on sellainen, mutta siinä olisi pitänyt mennä Inkoon puolelle ja siitä itse asiassa niin kuin pitkille väylille, niin se olisi ollut, no suunnittelijana Lassi-Pekka Tillander sanoi, että tähän ei hyvää par 4 edes saisi, että se on sen verran. Mutta se on mielenkiintoinen sitten, kun se muutti par 3, että ihan kun ne kalliot ja kaikki asiat ja joen uomat ja vesiesteet, niin ne niin kuin, mä katsoin jostain vanhoja kuvia, mitä mä oon itse sinne piirtänyt. Aika lailla se menee tätä reittiä tällä hetkellä, että se niin kuin voi jotenkin nähdä siinä, kun siellä käy. Tämä on se tota, syy, että jos haluaa maailman parasta, niin missään tapauksessa par 4 siihen ei olisi voinut tehdä.
Sä olet idean isä, Pikkalan rock-kentän alkuperäinen ideamoottori. Avaapa nyt sillä keski lyhyesti. Miten idea syntyi, sai alkunsa?
No niin kuin sanottu, että se on vähän omassa niin kuin pään sisällä, että mullahan taustalla, että mä yritän uudistaa Töölönlahtea, niin kuin tavallaan ehkä luonteessa on luovuutta ja toisaalta sellaista, että haluaisi löytää ratkaisuja ja näin poispäin. Ja tota, mä oon asunut Pikkalassa nyt 20 vuotta ja Pikkalassa on aika paljon tekemistä kesällä eli pelaamista ja veneilyä, mutta talvella ei oikein mitään, niin siellä on tullut sitten kävelty ympärinsä ja siitä se sitten tavallaan tämän 18 kentän väylän myötä niin alkoi hahmottua ja päätyi sitten tähän ratkaisuun, että ei siinä oikeastaan paljon kävelyä ja vilkas mielikuvitus, niin siitä se lähtee.
Onko sulla ollut pitkään sellainen unelma, että mä haluan joskus rakentaa golfkentän?
Ei, mulla on ollut unelma, että mä haluan omistaa golfkentän. 2 ihan eri asiaa.
Se on ollut pidempään.
Joo, kyllä. Tota, kukapa ei haluaisi omistaa omaa golfkenttää. Se on mun mielestä vitsikästä, mutta se on itse asiassa tuntuu ihan hyvältä.
Miltä tuntui sitten kääntää ajatus siihen, että omistat par 3 kentän?
Mä en kääntänyt ajatusta siihen. Mä haluaisin omistaa maailman hienoimman par 3 kentän. Sen sijaan, että mä omistaisin yhden monista hienoista par 4 kentistä. Että tässä voi olla tietyllä tavalla semmoista uudisraivaajankin roolia. En tiedä, oletko sinä, Jere, vai kuka kirjoitti, että siis, et ajankäyttö, mihin tämä on, niin kuin golf on menossa ja minkälaisia muotoja se saa, niin jotenkin tuntuu, että tämä on ihan ajassa ja tervetullut lisä tähän aika yksitotiseen niin kuin tämmöisen perinteisten 18 reikien niin kuin jauhamiseen, että aina, no, palautteen mukaan niin ollaan ehkä kuitenkin oikealla jäljellä varmasti.
En muista, onko kirjoittanut asiasta, mutta voisin olla. Mä pistän tuohon nimen alle kyllä, mitä sanoit.
En mä muista, olit se sinä, mutta joku, joku. Ja tässä on toinenkin asia, joka on ollut, että, tai mistä kirjoitus muistaakseni lähti, että kun golfbuumi on niin suuri, niin moni kenttä on niin täynnä, että ne hakee ratkaisuja sitten rakentamalla tämän tyyppisiä mahdollisuuksia. Uskoakseni, siis par kolme kentillä on tietynlainen leima tietysti, että ne on näitä harjoituskenttiä, että jos et oikein osaa pelata, niin mene sinne. Ja tämä uusi kenttähän tulee olla sloopattu ja siellä on helppojakin tiipaikkoja, mutta väitän, että se tulee olla kyllä niin kuin kovillekin pelaajille todella haastava. Pisin väylänkaa 238.
Keskusteltiin tässä aamulla toimistolla asiasta ja tästä par kolme kenttiä niin kuin mainehaitasta ja todettiin, että kyllä se niin kuin siihen pohjautuu, että ne on tehty niin kuin harjoitusalueeksi, jossa kyllä on reikä ja tiospaikka, mutta ei niitä ole rakennettu golfkentiksi.
No, Pikkalassa on myös harjoitus par kolme ja siinä on kuusi väylää ja onko pisin on kai 70 metriä. Nehän on tällaisia. Mutta niilläkin on paikkansa. Joku sanoi, että Tigerihän suunnitteli, eli Tiger Woods suunnitteli Pebble Beachin par kolme kentän. Ja hän sanoi, että kun se on harjoituskenttä, niin hän haluaa, että jokainen väylä voidaan putata maaliin asti.
Joo,
ja se kuvaa niin kuin ehkä sitä filosofiaa. Ja meillä se on mahdollista, koska sulla menisi 100 palloa. Me rakennetaan siis useita hehtaaria vesiesteitä.
Tästä päästään nyt kysymykseen, jota ei voida väistää. Budjetti on 5 miljoonaa euroa, 9 reikää, par kolme kenttä. Se on Suomen rakennettavan normaalin 18 reikäisen golfkentän ehkä tuommoinen keskimääräinen budjetti. Miten te saatte menemään 5 miljoonaa siihen kenttään?
Kyllä se saadaan. Että se on että siinä on ihan käytetty kyllä asiantuntijoita, kenttämestari Pekka Karttusta ja Lassi-Pekka Tilanderia ja muita maanrakennusliikkeitä, että mihin tämä menee. Golfkenttähän ei ole investoituna pelkästään kenttä, niin kuin tässä puhuttiin aikaisemmin, että rakennetaan kokonaisvaltaista kokemusta. Meidän ravintola ja klubitalo, siihen liittyvät sisäharjoitustilat ja muut vie oman osansa, sitten vie tiet ja parkkipaikat ja näin poispäin. Siinä tulee omat golfautot ja varastohallit sun muut, että tällä hetkellä se kentän budjetti, jos ajatellaan ihan puhdasta sitä kenttää, niin sanoin, että se tulee olemaan 3-3,5 miljoonaa euroa. Toki sekin on erittäin iso summa niin kuin pelkkään kenttään. Lassi-Pekka sitä avasi jossakin. Ja kun on juteltu, että jos me halutaan tee-boxit, joissa on kivireunat, jos me halutaan saarikriinit, jotka on paalutettu tai kivetetty ja tuettu sinne pohjaan asti, niin ne on yllättävän kalliita. Tai ne yllättävän kalliita, ne on helvetin kalliita. Kyllähän näihin saa uppoamaan ilmeisesti ihan mitä tahansa. Tuossakin joudutaan vielä ihan oikeasti niin kuin katsomaan, että no tuleeko ne kivireunat vai ei.
Mistä rahat?
Rahat tulee omasta taskusta ja omista taskuista, että meillä on rahoitus valmiina ja me ollaan tietysti sitoutunut omistajana viemään tämä maaliin. Tässä hankkeessa on kaksi osaa. Ensimmäinen, jota me arvioidaan, tämä 5 miljoonan osuus. Ja toinen on sitten se, että siinä on se 50 hehtaarin alue, joka on siis Katajanokon kokoinen alue. Sen pystyy hahmottamaan. Katajanokka, jonne tulee kenttä keskelle. Siellä on yleiskaavassa kaavoitettu ympärivuotiseen asumiseen. Eli seuraava vaihe on se, että sinne tulee asemakaavat, tiet, valaistus, kentälle iltavalaistus. Niin tämä on sitten seuraava vaihe, jossa katsotaan sitten myöskin muita rahoitusväyliä, eli onko se nyt pankki sitten tai rahoituslaitos. ei koskaan ajateltukaan, että voitaisiin mennä pankin ovet sisään ja pyytää pankkia rahoittamaan kentän rakentamista. Siihen ei rahoitusta löydä, eikä sitä tarvita.
Maailmanluokan golfkenttä, sen lisäksi sinne tulee oma klubi, suunnitteilla hotelli, villoja, satakunta tonttia. Onko tämä Jussi sun mielestä enemmän golfkenttäprojekti vai kiinteistökehitysprojekti?
Se on molempia. Tämä lähti oikeasti ihan puhtaasti unelmasta rakentaa maailman hienon kenttä. Ja sen myötä, kun se budjetti nousi ja nousi ja nousi, ajattelin, että no, tässä ei kyllä ole enää mitään järkeä, eli haluan hävitäkin niitä rahoja. Ja sen jälkeen ruvettiin keskustelemaan maanomistajien ja asuntosäätiön kanssa siitä, että josko he myös sen koko alueen. Ja he olivat siihen halukkaita. Ja sen jälkeen tästä tuli niin kuin realismi tästä hankkeesta. Eli nämä niin kuin isohkot investoinnit tässä alussa, niin toivotaan, että tulee sillä hyvällä toiminnalla ja toiminnan tuloilla takaisin. Mutta ennen kaikkea varmasti se loppupiikki maksetaan sille, että ihmiset haluaa muuttaa sinne. Niin kuin sanoin, aloitin aamuni vastaamalla puhelimen, että milloin saan ostaa
yksi tontti. Yksi tontti on myynyt.
Että se on alku. Se yksi tontti, jos se tontti on 300 000, niin johan tässä ollaan aika lähellä. 5% maksaa.
Jos myy yhden tontin puolessa tunnissa, niin se on ihan hyvä tahti. Kyllä.
Mut hei.
Tämä on kallis podcast, jos tässä menee tunti, niin se on 12.
Se voi olla, mutta tässä on jännä kyllä, että miten se kehittyy, mutta moni on sitä mieltä, että golfkenttä on aina, tai meillä Suomessa on se, että golfkenttä on jotenkin huono investointi. Ei se maailma ajatella niin. Täällä ajatellaan, että kerätään rahat tuhannelta ihmiseltä ja sitten pelaa siellä. Mutta jos ajatellaan tässäkin, niin kyllä tätä on tarkasteltu niin kuin ihan vapaa-ajan investointina, että mitä hotelli ja mitä toisaalta se ravintola ja mitä se kokonaisuus voi tuottaa. Mä otan teille yhden esimerkin, joka mun voi olla erään, kun me puhuttiin tästä, niin game changer tässä hommassa, yritystapahtuma. Niin, te tiedätte, millaisia on yritystapahtumat nykyään. Ne ei ole välttämättä sen isännän eikä osallistujien kannalta mitenkään fiksu juttu. Menee koko päivä ja isäntä ei tapaa ketään. Mutta tällainen niin kuin lyhyt, tiivis paketti, joka on korkealuokkaisesti järjestetty, niin eli se voit aamupäivällä tulla tapahtuma iltapäivällä olla vielä duunissa, niin ne voi olla yllättäen, tulee olla erittäin suosittu. Toinen, mielestäni hauska, iltavalaistus. Mä ajattelin, jos ihmiset voi olla kapakassa esiin, niin miksei ne voisi pelaa golfia? Sanoiko te vitsillä? Voi olla, mutta en tiedä. Mutta sekin voi olla uusia juttuja tämä laji kaipaa.
No miten tämä on siis täysin erillinen yritys. Tämä on niin kuin yrityksen sisällä niin sanoakseni, eli Pikkalan alueella toimii siellä Parkin ja Forestin välissä. Kytkeytyykö tämä millään tavalla sitten muuten niin kuin Pikkalaan? Et jos mulla on nyt leikitään, että mä pelaan Pikkalassa golfia ja mulla on siellä osake, niin pääseekö mä par-3 kentälle edukkaammin vai miten nämä niin kuin linkittyy toisiinsa?
No, mulla ja toisella omistajalla Kari Karvisella, niin mehän emme aio operoida kenttää. Siellä on vanhoja kavereita ja muutakin hommaa, niin me olemme neuvotelleet ja neuvotellaan palvelusopimuksesta Pikkalan golfin kanssa. Eli tavallaan mitä olennaisemmin se linkittyy sitten siihen Pikkalan toimintaan, ajanvaraukseen. Kentänhoito tulee varmasti Pikkalasta ja mitä muita palveluja Pikkala sinne pystyy tarjoamaan. Mä uskon, että tämä poikkeuksellinen järjestely, jossa kaksi innokasta golfaria rakentaa golfkenttä jonnekin keskelle, niin voihan olla, että ei se ole enää 5 vuoden päästä kenenkään mielessä. Se on niin olennainen osa sitä Pikkalan tarjoamaa. Ei, sillä vuosimaksulla ei pääse pelaamaan, vaan sun pitää laittaa ihan kättä taskuun ja maksaa meidän investointia.
Mites tämä tulee onko tässä mahdollisuus, että mä ostan sinne nyt sitten koko kauden pelioikeuden tai kymppikortin tai 5 kerran kortin vai onko tätä mietitty niin pitkälle tätä?
Ei ole mietitty niin pitkälle, mutta luultavasti noi kaikki tulee jossain muodossa ja vastaus Pikkalan osakkaille, niin kyllä he tulevat saamaan pääsee pelaamaan sinne edullisemmin kuin muut.
No miten taklataan sitten se, nyt tässähän niin kuin niin kuin Jere jo maalaili, niin on olemassa niin kuin se tietynlainen mainehaitta tai ennakkoarvio siitä, että par 3 golf ei ole golfia, eli se on niin kuin minigolfin ja golfin tämmöinen lehtolapsi. Mutta miten tämä taklataan, että ihminen pistää kättä taskuun ja maksaa sen kriin?
Mun mielestä se on aloitettu sen taklaaminen tänään aika hyvin. Että hetkinen, että voiko näin paljon investoida ja millainen siitä tulee. Mutta eihän se maine ole niin kuin väärä. Se on se, mitä se on nykyään. Mutta uskoakseni 2 vuoden päästä niin maine on muuttunut. Enkä usko, että jäädään ihan viimeiseksi tässä maassa tai Euroopassa tai maailmallakaan. Että näitä tulee kyllä lisää. Ja kyllä se liittyy tähän aikaan voimakkaasti, että mikä on se. Ja mun mielestä golfin kehittymiseen kaiken kaikkiaan. Nythän pidetään sisäharjoittelua golfina, simulaattorin golfia. Rakentaa upean kentän, jossa pelikokemus on niin kuin sosiaalisesti palkitseva ja haastava, niin niillähän ne mainehaitat poistuu.
Mä henkilökohtaisesti uskon, että te olette vähän pioneereja tässä. En mä tiedä, tuleeko meille paljon 5 miljoonan projekteja, mutta meille tulee tasokkaita par 3 kenttiä. Mä luulen, että se on golfin tulevaisuuden kuva jossain
määrin. Mä uskon siihen, että me ollaan varmaan pioneereja jopa niin kuin, saattaa olla, että me ollaan niin kuin globaalilla tasollakin, niin kuin maailmanlaajuisesti, Euroopassa ainakin, että millä tavalla tällainen huippuunsa viritetty kokonaisuus, jossa on myös ajateltu siis ravintolatoimintoja ja muita palveluja sen ympärille ja huippukenttä, niin sehän voi olla, että se on yhtäkkiä oleellinen osa tulevaisuuden golf-keskusten suunnittelua. Että kiinnostus tulee varmasti olemaan aika suuri, kun se avataan, koska kyllähän tämä ala kehittyy ja sen pitääkin kehittyä. Ja nyt katsotaan, että olisiko tällainen juttu se, mikä voisi toimia viedä asiaa eteenpäin.
Tuossa kun googlettelin semmoisia lyhyitä listoja World's Best Par 3 Courses, niin aika harvassa oli eurooppalaiset kentät, niin kuin sanoit, niin tämä on varmaan tietyllä tavalla tienraivausta Euroopan markkinoilla. Eli Yhdysvalloissa hyviä par 3 kenttiä on nimekkäiden huippukenttien yhteydessä. Siellä on Pine Valleya ja Augustaa, joka muuten varmaan se Augustan par 3 on aika korkealla, kun ruvetaan etsimään niitä maailman parhaita.
Mutta se on aika jännä, että onko se, jos ajatellaan niin kuin golf-pelaajan mielestä, niin Augustahan ei ole sitä missään nimessä. Se on kaunis, loistavasti viimeistelty esteettinen kokemus, mutta tavallaan, että onko siellä 200 metrin, siis tavallaan pelillisesti se haasta. Ja tässä halutaan oikeasti, että tämä haastaa pelillisesti. Joku sanoi mulle myös, että kun mä tätä mietin, että itse asiassa hyvä par 3 on sosiaalisesti erinomainen juttu. Me ollaan tee-boksissa, me lyödään ulos ja sen jälkeen me mennään luultavasti aika lähelle greeniin tai greenille ja me ollaan yhdessä. Kun ollaan normaalikentällä, niin toinen menee vasemmalle, toinen menee oikealle ja yksi etsii palloa puskasta ja sitten tavataan siellä greenillä. Tässä voi olla erilaisia kuin kokemuksia. Mä oon varmaan tiedän, että Pikkala on kova skinimesta, eli siellä pelataan hyviä skinejä paljon. Niin tästä tulee ihan jäätävä skinikenttä.
Me ollaan vähän haastettu sua nyt tästä par 3 teemasta, mutta kyllä mekin varmasti Samin kanssa molemmat tunnustetaan. Meillä on golf.fi vuotuiset mestaruuskisat on pelattu eri paikoissa ja kyllä niiden kohokohdat on ollut se, kun ollaan menty par 3 kentille pelaamaan shootouttia tai skinejä, niin kyllä siinä ollaan jotenkin niin kuin golfpelin ytimessä.
Mun mielestä se on, en tiedä. Mutta tuolla on siis kaikki lyöntipaikat on ylempänä kuin greenit, että sä näet aina sen. Ja se on jotenkin se, että se maasto toimii niin kuin helkkarin hyvin. Ilmansuunta on oikea. Sä näet muita väyliä ylhäältä, alaisia greenejä ja vesiesteitä. Ja mulle golf on aina ollut estetiikkaa myös. Siis aidosti, että miksi mä tykkään golfista, niin on se, että mä saan kävellä luonnossa, mä saan nähdä maisemia ja Suomessa, maailmalla kun käy kiertämässä, niin se visuaalinen kokemus on ainakin mulle niin kuin älyttömän tärkeä.
Nyt on pakko kysyä, sä oot Jussi luova kaveri. Oletko malttanut antaa suunnittelutyön kokonaan Lasse-Pekka Tilanderille vai ootko osallistunut kentän suunnitteluun?
No, mähän teen ensimmäisen reitityksen, ja mutta se ei ole niin kuin vaikea aavistaa, että se tulee niin, koska Lassi-Pekka, se maasto vaan vie siihen suuntaan. Ja tietysti ne rakennusalueet sen ympärillä, että sen verran, mutta mä lupasin itselleni, sulle peilinen, anna Lassi-Pekan tehdä hieno kenttä. Älä sössi tätä projektia. Ja niin mä oon antanutkin. Toki mä, onhan mulla palautetta, niin kun anna palautetta ja näin poispäin. Mutta mä oon käyttänyt aika paljon aikaa siihen tämän hotellikuvioon ja sen klubialueen ja niin kuin tämän miettimiseen, missä mä uskon, että mulla on ihan jopa annettavaakin. Mutta Lassi-Pekka, jos olet siellä kuulolla, niin voit todistaa, niin mä oon oikeasti halunnut antaa sen rauhan, koska mä tiedän suunnittelijana, taas niin kuin markkinointiviestinä suunnittelijana, että mikään ei paskempi juttu kuin paska asiakas, joka puuttuu kaikkeen, varsinkin silloin, kun mikään ei ole vielä valmista. Että mulla on valtava arvostus Lassi-Pekkaa kohden. Mun mielestä hän on Suomessa liian aliarvostettu, en tiedä miksi, mutta kun käy pelaamassa jotain Pärnua, niin näkee, että sehän on aivan fantastinen suunnittelija. Oikeasti siis ihan maailmanluokkaa. Tulee muuten jännä skaba. Niklas vastaan Tilander. Ei, mä oon tosissani. Mulla on veikkaus, kumpi se voittaa.
Tästä on pääteltävissä, että vastaus on Tilander.
No, mulla on vahva veikkaus. Ja mä käytiin tämän Kari Karvisen kanssa, käytiin tutustumassa huippukenttään, jonka budjetti oli vissiin 40 vai 30 miljoonaa euroa. Se on Lego-perian kenttä, The Great Northern, joo, Tanskassa. Se on muuten esimerkiksi, että voisin sanoa, että miten tähän on voitu upottaa 30 milliä tähän kenttään. Kun joku sanoi, että menkää tuonne Pietariin, niin siellä on kenttä, jossa on 40 milliä. Näin ilmeisesti voi upottaa niin kuin ihan älyttömästi. Hieno kenttä, mutta hei, katsotaan. Lassi-Pekka, näitä meille.
Vedetään tässä kohtaa kevyesti jarrua, ei hätäjarrua, mutta hieman. Te olette tullut tänään näyttävästi ulos asialla. Mutta se, että Pikkala Rock nousee 2 vuoden päästä tai siellä pelataan, niin se ei ole vielä varmaa. Teillä on muutama lupaprosessi vielä kesken. Mistä on vielä kyse?
Joo, siis alueena on kaavoitettu ympärivuotiseen asu, siis yleiskaavassa. Siellä ei ole kaavassa, että tähän voi rakentaa golfkentän. Me ollaan tietysti käyty kunnan kanssa paljon keskustelua ja neuvottelu siitä, että mikä on mahdollista ja miten tämä voitaisiin tehdä ja millä luvilla. Ja tänään itse asiassa saimme kunnanjohtajalta mailin, jossa hän onnitteli hienosta ulostulosta ja toivotti tervetulleeksi ja sanoi, että nyt painetaan kaasua, että sanoi, että investoinnit ovat tervetulleita Pikkala, anteeksi, Siuntio, mutta se on lupaprosessi, siinä on poikkaamislupaa, maisematyölupaa, millä se kenttä pystyttäisiin tekemään, ne on ne ratkaisevat. Sen jälkeen on sitten niiden tonttialueiden asemakaavoittaminen. Nämä kaksi ensimmäistä ratkaisee sen, että tehdäänkö. Me tullaan tekemään joka tapauksessa se kenttä, tuli asemakaavaa tai ei. Toisaalta tiedetään, että jos yleiskaava on olemassa, niin riskit on aika pienet. Hmm.
Jos aikataulut pitää, niin kentän rakennustyöt alkaa jo kesällä.
No itse asiassa ne on alkanut. Että kannattaa mennä meidän. Avattiin myös verkkosivusto tässä pikkalarock.fi ja siellä on ensimmäinen muistaakseni itse laatimani uutiskirje, jossa kerrotaan, että kentän rakentaminen on alkanut jo joulukuussa vesakon raivauksessa. Kunta antoi siihen luvan ja me halutaan raivata vesakkoa ja putsaa sitä aluetta, jotta ensi kesänä pääsisi maan siirtokoneet sinne. Toisaalta se myöskin auttaa suunnittelua, että se on niin kuin putsattu. Ja jos luvat menee läpi ihan normaalilla aikataululla, niin kesällä kesällä alkaa rakentaminen. Ja 2024 pelata.
Jos, ja uskotaan, kun Pikkala Rock valmistuu, niin Pikkalasta tulee tiettävästi Manner-Euroopan suurin golfkeskus, 69 reikää. Sä oot ollut Pikkala hallituksessakin mukana ja vaikuttajahahmoja Pikkalassa. Nyt uutisoitiin Niklauksen kentästä ja nyt rakennetaan maailmanluokan par 3 kenttää. Pikkala on ollut jo pitkään Suomen ja Pohjoismaiden suurin golfkeskus ja näin kovalla drivilla viedään hommaa eteenpäin. Mitä siellä Pikkalassa oikein syödään aamupalaksi?
Marjoja ja puuroa kai siellä syödään, mutta moni asia johtaa moniin asioihin. Ja onhan se vahva yhteisö. Se on hyvin hoidettu klubi. Asuntosäätiölle pitää nostaa niin kuin hattua siitä, että ne on maltilasta jaksaneet kehittää. No ehkä tämä tuli vielä niin kuin sit tämmöisenä, nyt meillä ei ole ihan niin paljon malttia, mutta siinä on myös mahdollisuuksia. Isot maa-alueet, parkin remontti esimerkiksi maailmanluokan kentäksi, huippukentäksi Niklauksen johdolla, niin on mahdollista sen takia, että se reititys on jo hyvä, mutta yksi iso asia on se, että siinä on paljon tilaa. Siitä voidaan tehdä jotakin. Ja mä uskon, että me tullaan näkemään se. Mehän nähtiin, jos vähän palaa tähän niin kuin syntyhistoriaan, niin kun me haluttiin toi tehdä, niin tietysti joku kysyi, no miksei Pikkala tehnyt tätä, voinut investoida. No ei se voinut investoida, koska silloin 5 miljoonaa plus investoitavana siihen parkkiin. Ja eli silloin tuli tämmöinen luova liiketoiminnallinen konseptiratkaisu tähän päälle. Että mutta en tiedä, 20 vuotta siellä ollut ja ehkä se on se ilma, jota me siellä hengitetään, raikas meri-ilma ja riittävä määrä kierroksia.
Siellä asuu sinun ja Kari Karvisen lisäksi satoja muita Pikkalaan kuin pieni kylä nykyään. Mikä on tämänhetkinen asukasluku?
Mä en itse asiassa tiedä, siitä puhuttiin, olisiko se 500, mutta siinä on vähän niin kuin Hanko tietyllä tavalla, että siellä on kesäasukkaiden määrä on eri kuin talviasukkaiden määrä. Tulemme näkemään, että nämä kaksi uutista, mitkä on tehty ja nämä valtavan upeat tontit, mitkä siellä tulee olemaan, niin Pikkalasta tulee ja palvelut tulee lisääntymään myös tämän hotellin ja kylpylöiden ja muiden kautta, niin Pikkalasta tulee muodostumaan hyvin merkittävä Helsingin lähellä oleva asuin- ja vapaa-ajan keskus. Ja musta tuntuu, että se nyt on kräkätty ja mä näen, että ei ole pelkästään golfareita, ne on perheitä. Siellä on niin paljon harrastettavaa luontoalueita lähellä ja jotenkin se myöskin tämä aikahan. Me tiedetään korona ja etätyö ja tällaiset asiat. Mä ajan joka päivä Pikkalasta duuniin ja se on mulla noin 35 minuuttia Helsinkiin. Onneksi toimisto on tuossa niin kuin Länsi-Helsingissä, että se on hauska, miten tässä projektissa jotenkin ihan oikeasti kun miettii, että miten tässä niinku osuu sillä tavalla ajoituslankulle niin sanotusti. Et etätyö, ihmisten ajankäyttö, golfin murros, jene, niin Pikkala on, tämä on Pikkalan alueelle kyllä iso juttu, että niin kuin sanottu, hotelleja muita palveluita on kaivattu pitkään.
Siellä on päiväkoti on just remontoitu ja alkaa niin kuin porukka olemaan sen verran, että palveluita tarvitaan yhä enemmän.
Joo, ja tietysti kaupungin kehittyy sillä tavalla aina, että tulee tietty määrä asukkaita ja tietty määrä ikään kuin sitä potentiaalia sinne pohjalle ja sen päälle alkaa rakentumaan sitten erilaiset palvelut. Ja sitten kun niitä palveluja tulee, niin tulee taas lisää ihmisiä, että se kehitys on, no se on tietysti kaikkialla tämän kaltainen ja jos se kehitys menee oikealla tavalla eteenpäin, niin yleensä paikoista tulee sitä aika hyviä elää, asua ja pelata golfia.
Tänään on suuri julkistuspäivä. Mitä teet huomenna? Vastaat puhelimeen ja myyt tontteja. Mitkä on seuraavat no, stepit ROK-projektissa?
Siis, jos joku haluaa ostaa tontti, niin sieltä löytyy puhelinnumero. Tähän tullaan, Kari Karvinen sanoi, että muista mainita, että me tullaan rekrytoimaan tähän ihmisiä, tähän duuniin. Että me ei aiota olla se, jotka myy tontteja tai rakentaa kenttiä. Tässä on nyt tietysti tämän kenttän rakentamisorganisaation palkkaaminen on nyt meneillään. Konsultteja ja näin, mutta heitä ei palkata varmaan tähän duuniin. Mutta kyllä tälle hankkeelle tullaan palkkaamaan siis oikeasti vetäjä, joka vastaa siitä, että tämä menee maaliin. Ja sitten näissä hankkeissa on varmasti niin kuin mielikuvarakentaminen yksi osa, ja tiedolle levittäminen on toinen, mutta ihan oleellista tulee olemaan myöskin se, että miten se markkinoidaan, myydään ja esitetään ja pystytään vastaamaan niin kaikkiin kysymyksiin, joita sitten mahdollisilla ostajilla tai pelaajilla on, että tämmöinen hahmo on tuossa rekrytointilistan kärjessä, että jos joku tätä kuuntelee ja tunnistaa itsensä tällaiseksi ihmiseksi, niin voi ottaa yhteyttä.
Miltä tuntuu ajatus, että jos kaikki menee hyvin, niin 2 vuoden kuluttua olet sekä golfkentän omistaja että rakentaja?
Se tuntuu kyllä itse asiassa hyvältä. Mulla on sellainen sanota, kaikki hyvät ideat degeneroituu aina duuniksi. Ja nythän me ollaan siinä hetkessä vielä, että vaikka tässä on tehty todella vuoden verran duunia tähän asti, että on päästy, mutta että nythän se duuni on alkanut. Tässä on tietysti nämä eri vaiheet, mutta kyllä me Karin kanssa varmasti ollaan niin kuin aktiivisesti mukana, mutta tarkoitus on oikeasti, että me ollaan enemmän taustalla ja mahdollistamassa sitä projektia ja siihen palkataan sitten niin kuin huipputekijät ja ihmiset, jotka ymmärtää hotellien rakentamisesta tai golfkentän rakentamisesta ja niiden markkinoinnista. Mutta kyllä se hyvä tuntuu. Se on aina jännä. Mä tiedän, kun on tehnyt erilaisia hankkeita, joissa julkistus tulee, niin vaikka sä oot helvetin ahdistunut ennen sitä, koska siinä on paljon duunia, yllättävän paljon, että sä saat sen tehtyä, niin kyllä se on palkitseva hetki sitten, kun se tulee julki ja sitten kun odottaa palautetta, että no mikä se on. Ja kyllähän se on ollut hyvä tähän mennessä. Että mä en tiedä, onko ne, jotka pitää tätä ihan helvetimoisena tyhmyytenä tai kahden pikkalalaisen miljonäärin harrastuksena, niin tai outona juttuna, niin sitten ne ei ole ainakaan mulle soitelleet. Mutta en tiedä, jotenkin tämä tuntuu, että tässä on myöskin tullut ehkä esiin se, että on yhtä par kolmas kenttää tärkeämpi hanke niin kuin koko golfille. Ja se, että mekin puhutaan tästä, että onko tässä jotakin uutta, niin voi olla, että tässä avataan jotain polkua kuitenkin.
Niin te mainitsitte, että aikomus ei ole jäädä eläkkeelle tai historiaan golfkentän omistajina lopullisesti.
No eläkkeelle, Karihan on eläkkeellä, mutta huomasin hänen postauksensa tänään Facebookissa. Oli postannut, että hän on aloittanut uuden työn Rokkoosöön palveluksessa. Se hymyilitti, mutta se on ollut Karille ja mulla aika täysin tietyllä tavalla intensiivistä. Kari on eläkkeellä, mä en ole. Niin hän on tietysti panostanut tähän ajallisesti yhtä paljon, jos ei enemmän kuin minä. Mutta ajatus siitä, että me oltaisiin ikuisesti sen kentän omistajina, niin ei ole jotenkin, se ei tunnu siltä. Tai että ne jätettäisiin perinnöön jollekin niin kuin sen alueen ulkopuolelle. Ja kun me nähdään se hanke kokonaisuutena, jossa myöskin näiden niin kuin tonteista saatavat myöntitulot ja tämä investointi, joka tulee, niin se tulee jossain kohtaa maksettua alas, jolloin se myöskin tuottaa, eli korot ja poistot jää siitä yhtälöstä veke, niin mä oon ollut aikaisemmin kehittämässä semmoista tavallaan niin kuin Pikkalassa hallitusaikana, mua kiinnosti niin kuin ammattimainen valmennus junioreille, joka oli pelkästään mailan nojaamista, vaan jos on fasiliteetit ja siihen liittyy henkinen ja fyysinen harjoittelu ja se on niin kuin tehty oikein ja siellä on ihmiset, jotka on palkattu siihen ympäri vuoden tekemään sitä niin kuin pelaajapolkua tai miksi tämän haluaa kutsua. Ja tähän nyt tuli niin kuin mahdollisuus siihen, että jätetään se, että tehdään, säätiö on yksi mahdollisuus perustaa säätiö ja säätiön peruskirjaan sitten määrää, mitä se säätiö tekee ja mihin sen rahat käytetään ja tällä hetkellä ajatus on, että tulee säätiö, josta lukee, että rahat menee Rock Juniori Akatemialle. Ja musta olisi hienoa. Ja sen takia tavallaan, kun mun mielestä on hienoa niin kuin rakentaa tai olla mukana tekemässä tarinaa, joka ei ole niin kuin, että sillä on alku ja loppu, vaan se alkaa ja se jatkaa matkaansa niin kuin pidemmällekin. Ja se olisi mun mielestä oikeasti asia, jonka haluaisi tehdä.
Jussi Nurmio, kiitos ja kumarus, että pääsit tulemaan.
Kiitos teille, tämä oli ihan mielenkiintoista.
Rock and roll.
No, let's rock, näillä mennään.